ollut huomattavan paljon vikoja aiemminkin.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin uutisissa kerrottiin, kuulemme tosiaan Lauri Kivisen haastattelun heti ajantasan kärkeen. Sen jälkeen puhumme Suomen sisällissodasta. Risto Volasen ja Lasse Lehtisen tuore kirja on sitä mieltä, että Väinö Linnan ansiokas romaanitrilogia on johtanut meitä asiassa hieman harhaan. Kuulemme myös, mitä Yle Tampereen tekemässä sisällissota-chatissa kysyttiin. Identiteettivarkaudet ja niihin liittyvät nettipetokset ovat selvästi lisääntyneet viime vuosina yhdessä verkkokaupan kasvun kanssa. Talouspolitiikan arviointineuvoston viime vuotta koskeva raportti julkistettiin tiistaina. Siinä hallitus saa sapiskaa monestakin väärästä arviosta ja toimesta. Mutta mihin suuntaan sitten tulisi mennä? Ja kuulemme myös eduskunnasta. Siellähän käsittelyssä on tiedustelulainsäädäntö sekä, niin kuin uutisestakin kuultiin, tuo valtakunnansyyttäjän Nissisen tapaus varmasti herättää sielläkin keskustelua. Tämä on ajantasa studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Yleisradion toimitusjohtaja Lauri Kivinen tosiaan jättää tehtävänsä tämän vuoden loppuun mennessä. Ylen hallitus käynnistää haun Kivisen seuraajan valitsemiseksi välittömästi. Kivinen kertoi päätöksestään Ylen hallitukselle muutama päivä sitten ja Tuukka Pasanen puolestaan haastatteli Lauri Kivistä aivan hetki sitten.
Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen, on tullut tietoon, että aiot jättää tehtäväsi. Miksi?
Jokainen johtaja joutuu miettimään myös sitä, että mikä on se suunnitelma, että yhtiötä hyvin hoitaen ja sitten omia urasuunnitelmiaan yhteensovittain etsii sellaisen ajankohden, jolloin tällainen liike on hyvä tehdä, ja ajoitus on nyt oikea. Yle on hyvässä kunnossa ja mulla on hyvä mahdollisuus vielä tehdä jotain muuta.
Onko sinulla tiedossa, mitä se jokin muu on?
Me ollaan lähdetty tähän liikkeelle sitä kautta, että kun tiedetään, että tämmöinen haku kestää aikansa herättää huomiota, niin mä en ole halunnut sitoutua mihinkään aikatauluun, jotta se seuraajan valinta voidaan tehdä rauhallisesti ja suunnitelmallisesti siinä tahdissa, kun Ylen hallitus sen haluaa tehdä.
Kuinka tämä päätös on kypsynyt? Onko tämä ollut jo pitkän ajan pohdintatyön tulosta vai onko tämä yllätyksellinen päätös itsellesi?
Kyllä tämmöistä joutuu miettimään pitkään ja pohtimaan sitä, että mitkä asiat vaikuttaa ajoitukseen, kun katsoo, että mikä on yhtiön kehityskaari. Meillä on valtavan hyvä tilanne Yleisradiossa. Meillä on lainsäädäntö, joka on tuore. Meillä on siis mahdollisuus tehdä suunnitelmia pitkällä tähtäimellä. Meillä on talous tasapainossa. Se mahdollistaa myöskin isojen hankkeiden toteuttamisen, kun sellaisilla on tarvetta tai halua. Ja meidän yleisösuhde on hyvin vankka. Suomalaiset seuraavat Ylen sisältöä niin, että päivittäin me tavoitamme suomalaisista 76%. Eli me olemme hyvin tiiviisti läsnä suomalaisten elämässä, ja tällainen yleisösuhde on hirmuisen tärkeä, kun mietitään median uskottavuutta ja luotettavuutta, merkityksellisyyttä ja sitä, että yleisö kokee saavansa Yle verolle vastinetta. Eli silloin, kun tilanne on vakaa, niin silloin tämmöinen vaihdos on helpompi tehdä, ja jos mahdollista, niin se tietysti on aina hyvä koettaa sovittaa sellaisen ajankohtaan. Jos mä katson tätä sitten omalta puoleltani, niin mä olen miettinyt tätä tosiaan kyllä pitkään ja pohtinut sitä ajankohtaa, että milloin tällaisen seuraavan uraliikkeen voi tehdä. Ja mä olen ollut tässä 8 vuotta. Mä katson ympärilleni, niin kaikissa mun tietämissäni eurooppalaisissa yleisradioyhtiöissä on jo tänä aikana johto vaihtunut kertaan tai kahteen. Ja tällainen 8 vuotta on monessa mielessä aika sopiva mitta. En sano, että joku tämmöinen yleistys olisi liian helppo tehdä, mutta että joku vuosimäärä on oikea. Mutta tällaisessa ajassa ehtii saada jotain aikaan, mutta sitten ei ehdi vielä luutua. Ja näiden välillähän sitten me kaikki omassa elämässämme ja elämässämme aina tasapainoilemme.
Niin, mainitsit, että pitkään pohtinut. on toki kysyttävä, että millä tavalla esimerkiksi viimevuotiset tapahtumat, jossa Yleisradion uutisia ajankohtaisen toiminnan johtaja Atte Jääskeläinen muun muassa lähti talosta, vaikuttiko tämä jotenkin päätökseesi?
No on, kun 8 vuotta tätä Ylen toimintaa katsoo ja johtaa, niin tähän mahtuu kaikenlaisia vaiheita. Meillä on ollut hyvin vaikeita vaiheita muun muassa tämän Yle-lainsäädännön kanssa menneenä vuosina. Meillä on ollut hyvin paljon sisällöllisiä kysymyksiä, talouskysymyksiä, että en olisi väärin sanoa, että mikään yksittäinen asia vaikuttaa tällaiseen päätökseen, jonka pitää olla näiden ylimenevä. Mutta ehkä se ajoitukseen vaikutti sikäli, että viime vuonna tällainen olisi ollut paljon hankalampaa tällainen vaihdos tehdä. Sikäli tällainen episodi, jossa journalismin riippumattomuutta ja uskottavuutta ravistellaan, niin kuin edeltä osin kävi viime vuonna, niin se on semmoinen tapahtumasarja ja tilanne, josta pitää ottaa oppia. Ja kyllä mä sanoisin, että me ollaan pystytty terästäytymään senkin ansiosta, vaikka se oli ikävä tapahtumaketju monessa mielessä. Mutta terästäytymään sikäli, että olemme pystyneet löytämään hyvät perustelut sille jatkuvalle laadun nostamiselle journalistisessa työssä. Ja ilahduttavaa oli, että kansalaiset luottavat meihin nyt enemmän kuin vuosi sitten, kun heiltä sitä kysytään. Että kyllä tämä työ laadun eteen ja journalismin eteen on tärkeää ja siihen täytyy pistää paljon paukkuja koko ajan.
Kysytään silti vielä myös sitä, että onko tässä ollut taustalla jotain hallintoneuvoston tai Ylen hallituksen tai henkilökunnan kanssa olevia ristiriitoja.
No mä en ole semmoisen itse tunnistanut. Se on hirmuisen tärkeää, että tällaisessa yhtiössä on selvää, kuka vastaa mistäkin. Ja se, että toimitusjohtaja vastaa yksiselitteisesti yhtiön hallitukselle, on olennainen asia. Ja yhtä olennainen asia on se, että vastaavat toimittajat eivät sisältöasioissa ole raportointivelvollisia toimitusjohtajalle. Se on sama rooli kuin jossakin kaupallisessa yhtiössä kustantajalla. Ei kustantaja ota kantaa siihen, mitä lehdessä kirjoitetaan, vaan se on journalistiikkaa, se on journalismia ja sen täytyy olla riippumatonta myös yhtiön johdosta. Ja tämän palomuurin ylläpitäminen on tärkeää ja sen meidän hallintoelimet ymmärtää tosi hyvin, koska siihen on yhdessä parlamentaarisesti ja kaikkien ryhmien kesken päädytty. Se on sen uskottavuuden tae, joka on taas kansalaisille tärkeää, koska he tästä maksavat.
No, tuossa mainitsitkin jo aiemmin hiukan näistä tulevaisuuden suunnitelmista, mitä tämä tarkoittaa henkilökohtaisesti. Jos vielä katsoo tätä Yleisradion tilannetta, mitä tämä nyt tarkoittaa Yleisradiolle? Millaiseen iskuun Yle kautesi jälkeen jää? Olet kuitenkin toimitusjohtajana nyt vuodesta 2010 täällä Yleisradiota johtanut.
Jokainen johtaja tietysti haluaa jättää yhtiön aina seuraajalleen paremmassa kunnossa kuin millä sen vastaan ottaa. Ja kyllä mä uskon, että meidän hienon tiimin kanssa me ollaan tässä monessa mielessä pystytty. Ja niinhän maailma menee, että halutaan aina parantaa asioita. Pari semmoista asiaa, joista mä oon tosi iloinen, on ne, että ensinnäkin tämä panostus sopivassa tahdissa tekniikkaan ja sen muutokseen. Ja tietysti meidän kohdalla se ei ole ihan yksi oikoista, koska meidän täytyy pitää huolta siitä, että kaikki kansalaiset pysyy mukana tässä muutoksessa, jota me olemme hyvin suurelta osin vetämässä tässä maassa tämän meidän tavoittavuuden ja meidän roolin ja painoarvon kautta. Ja se, kun mä vertaan muihin maihin, niin se, miten meillä käytetään, siis kulutetaan tiedonvälityksen tuottamia sisältöjä, televisio-ohjelmia, radio-ohjelmia ja verkkosisältöjä laiteriippumattomasti, verkkoriippumattomasti erilaisilta vastaanottimilta ja laitteilta, taskusta ja seinältä ja kaikkialta, niin siinä suhteessa me olemme Suomessa pitkällä. Me olemme pitemmällä kuin Amerikassa esimerkiksi, että siellä on hyvin suuri kahtia joko toisaalta kaapeliyhtiöt, televisio, perinteinen televisio ja toisaalta internetyhtiöt. Ja Yle on näitä molempia. Ja täällä on tehty pitkään tätä työtä jo ennen minua paljon. Se areena on jo yli 10-vuotias. Ja se, esimerkiksi eurooppalaiset kumppanit, meidän sisaryhtiöt, niin ei ne ymmärrä sitä, että millä tavalla me pystymme julkaisemaan ja suunnittelemaan tätä tarjonnan kokonaisuutta. Se on iso asia. Sillä on myös heijastus tähän, että mikä on meidän roolimme yhteiskunnan digitalisoitumisessa. Ja kun me tavoitamme tosiaan 3/4 suomalaisesta digitaalisesti joka päivä, jos nyt radiota lukunottamatta kaikki on jo jakelultakin digitaalista, niin sillä, miten Suomen kyky siirtyä yhä enemmän digitaaliseksi yhteiskunnaksi kehittyy, niin se on paljon riippuvainen siitä, missä tahdissa Yle pystyy näitä omia muutoksiaan ja kehitysaskeleita ottamaan.
Jos katsoo nyt seuraajaa, joka tähän Ylen toimitusjohtajan paikalle tulee istumaan jälkeesi, tulisiko hänen olla jokin henkilö, joka osaa juuri näihin kysymyksiin sitten vastata?
Mä lähden hyvin heikolle jäälle, jos mä sanon seuraajan henkilöstä tai hänen kohdistumista paineista mitään muuta kuin ehkä sen, että tämä on aivan hirmuisen hieno työ. Tämä on suomalaisille arvokas, monimuotoinen. Tähän sisältyy kaikkea kulttuurin erityisryhmistä koko maailmaa kosketteleviin kysymyksiin. Tekniikkaa, yhteiskunnallisia asioita, vähemmistöjä, enemmistöjä, kaikkea. Ja siinä mielessä niin toivotaan kyllä hienot voimat tervetulleeksi Yleen.
Kiitoksia toimitusjohtaja Lauri Kivinen.
Kiitos paljon.
Tuukka Pasanen haastattelija. Voisi itse sanoa vähän sama kuin Lauri Kivinen, että tämä on hirmuisen hieno työ. Ylen hallituksen puheenjohtaja Tuomas Wilhelmsson sanoi, ettei Kivisen lähtöön liity dramatiikkaa. Ymmärrän hänen päätöksensä. Lauri Kivisen ikä huomioiden tämä oli varmasti hyvä päätös hänen urasuunnittelunsa kannalta. Tämä oli puhtaasti Laurin aloite, näin Wilhelmsson sanoi, ja uuden toimitusjohtajan etsintä aloitetaan heti.
Tämä on ajan tasa.
Mennään sitten semmoisen osa Suomen historiaa, joka tuntuu ajankohtaiselta joka päivä, erityisesti tänä vuonna. Vuosi 1918 on edelleen Suomen historian kipukohta. Tänä vuonna aiheesta julkaistaan useita kirjoja, pidetään seminaareja, puretaan muistoja. Aivan tuore opus 1918, kuinka vallankumous levisi Suomeen, on Lasse Lehtisen ja Risto Volasen käsialaa. Lasse Lehtinen nyt vieraanamme. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
No, ennen kuin mennään noihin 100 vuoden takaisin, niin pakko tarttua tähän päivän uutiseen. Sinullakin on pitkä tausta mediavaikuttajana. Minkälaisia ajatuksia tämä Kivisen eroilmoitus herättää?
No, kun nuorta miestä kysytään vielä vaativampia tehtäviä kuin Yleisradio, tai ainakin palkaltaan parempaa, niin totta kai siihen junaan pitää astua silloin, kun se pysäkille seisahtuu.
Mennään tähän kirjaan. Jo otsikko 1918, kuinka vallankumous levisi Suomeen, niin se oikeastaan muistuttaa, että niin, kyseessä oli vallankumous.
Kyllä, ja se, minkä takia tuo kirja syntyi, niin johtui oikeastaan meidän kustantajastamme, joka huomasi, että sekä Risto Volasen että minun viimevuotiset kirjamme lähestyvät tätä kumousta ihan samalla tavalla. Ja siis sillä tavalla, että kumouksessa nyt ei pelkästään ollut kysymys siitä, että Suomessa oli sorrettua työväenluokkaa ja torppariväkeä, vaan niin kuin yleensä vallankumoukset kautta aikojen kaikkialla maailmassa, niin ne ovat sittenkin aina ne käynnistyvät kouluja käyneiden poikien puuhasteluna, jossa sitten vasta massat liittyvät mukaan, kun heitä tarpeeksi yllytetään. Ja tämä havainto sai meidät sitten tekemään tämän kirjan.
Ja kun tästä kirjasta ne on kirjoitettu, niin siinä nostetaan esille, että meillä tragedia syytä hahmotetaan usein Väinö Linnan täällä Pohjolan tähden alla -trilogian luoman kuvan pohjalta, ja teidän mielestänne näin sodasta piirtyy vino ja suorastaan väärä kuva. Ja kun ajatellaan, että aikanaanhan tietysti Pohjan tähden ala oli tosi tärkeä kirja Suomelle ja sisällissodan jotenkin ymmärtämiselle, niin nyt tässä mennään aika tärkeään kirjaan kiinni.
Niin, se kirja tietysti silloin oikaisi sitä vinoa kuvaa, joka oli syntynyt siis pelkästään tämän Valkoisen Suomen historian kerronnan takia. Sehän on pakko myöntää, että on vähän naurettavaa niin kuin ruveta kinaamaan kaunokirjallisen teoksen kanssa. Mutta niin kuin sinäkin sanoit, niin se kirja on niin voimakkaasti vaikuttanut siihen historian tulkintaan, mikä meillä on, että jos nyt haluaa pikkusen haastaa sitä tulkintaa, niin parhaiten se käy sanomalla, että verrataanpa sitä nyt siihen kuvaan, mikä meille on jäänyt Väinö Linnan teoksen pohjalta. Ja sekin osoittaa sen, että Suomen kansa uskoo lukemaansa myös, kun kyseessä on fiktio. Ja Jari Tervo sanoi joskus aikoinaan, että se on aika haastavaa, kun fiktiossa faktojenkin pitää olla kohdallaan. Mutta niin kuin sanottu, niin eihän tässä paljon järkeä ole kinata kaunokirjallista teosta vastaan, mutta tämä puheenvuoro nyt sen tekee joka tapauksessa.
No mennään niihin juurisyihin. Eli tai oikeastaan tulee tämmöinen mieleen, että silloinhan oli ensimmäinen maailmansota, oli Venäjän vallankumous. Olemmeko me, Lasse Lehtinen, täällä Suomessa halunneet vähän aivan toisen maailmansodan tapaan ajatella, että Suomi oli jotenkin erillinen ja erilainen tapaus, ei osa suurempaa mullistusta?
No näinhän se on aina ollut yksinkertaisempaa selittää jälkeenpäin, ja varsinkin kun tähän traagiseen vuoteen 18 liittyy sitten niin paljon huonoa omaa tuntoa jälkeenpäin. Sekä punaisella puolella pitäisi olla huono oma tunto siitä, että nämä maltilliset ainekset jäivät SDP:ssä häviölle. Ja sitten valkoisella tietysti sisällissodan jälkeisten aikojen takia. Mutta se, mikä jää yleensä huomaamatta, että esimerkiksi nyt tätä vallankumousta, jota me nimitämme punakapinaksi, niin olihan sitä parikymmentä vuotta pohjustettu. Venäjän bolsheviikit pitivät vuosisadan alusta lähtien kokouksiaan Suomessa, piilottelivat välillä Suomessa. Lenin matkusti panssaroidussa vaunussa ensin läpi Eurooppaa ja tuli sitten Suomen kautta Pietariin ja näin niin poispäin. Ja sillä välin erittäin monet suomalaiset tulivat tavanneeksi sekä Leninin että myös Stalinin. Ja vähitellen osa porukasta hurmaantui siitä ajatuksesta, että jos ja kun Venäjällä tapahtuu vallankumous, niin siihen pitää mennä mukaan.
Ja myöskin SDP-rooli ja vastuu on ollut hieman vaiettu aihe. Ymmärrän kyllä, että te ette SDP:ssä aiheella menneenä vuosikymmeninä kauheasti revitelleet, mutta niinhän se kävi, että demokraattisesti valittu eduskunta ja hallitus yritettiin asein syrjäyttää.
Kyllä, siis se aikanaan jo semmoinenkin mies kuin Eetu Saliin, joka oli itse mukana punakapinassa, niin hän sanoi, että kapinahan se oli tietenkin. Mutta aina tietysti hävinneen puolella syntyy myöskin semmoista uhriutumista, että yritetään hakea muualta syitä kuin se varsinainen syy. Ja edelleen korostan sitä, että ilman näitä yllyttäjiä, Otto Ville Kuusista ja Yrjö Sirollaa ja tätä porukkaa, jotka siis eivät todellakaan itse nousseet työväenluokasta, vaan olivat kouluja käyneitä oppineita poikia pappiloissa ja talonpoikaistaloissa kasvaneita, niin ei sitä kapinaa olisi tullut.
Eli torpparikysymys ei ollut sellainen.
Torpparikysymys oli tietysti yksi tekijä siinä, mutta siinäkin oli lainsäädäntö jo jonkinlaisessa vauhdissa. Ja ylipäätänsä niin ne asiat, joita silloin vaadittiin vasemmistossa, niin ne olivat valmisteilla. Ne olivat tietysti sen takia, että keisarillinen Venäjä hajotti sen ne eduskunnatkin vuoden 1907 jälkeen, ennen kuin ne oikein ehtivät kunnolla töitä tehdä, niin kaikissa oli näitä hidasteita. Ja sitten kun ensimmäinen maailmansota alkoi kääntyä todellakin siihen suuntaan, että keisarillinen Venäjä oli hajoamassa, niin sitten tuli myöskin nämä taloudelliset syyt. Meille tuli elintarvikepula ja niin edelleen. Kaikki nämä syyt oli tietysti olemassa, mutta ilman yllytystä kapina olisi jäänyt toteutumatta, ja luultavasti kaikki nämä lainsäädännölliset asiat, jotka sitten myöhemmin toteutettiin, olisi tehty laillisessa järjestyksessä, laillisessa Suomessa.
Ja jos nyt oikein luin, niin SDP:ssäkään nämä kapinaan kapinaa haluavat eivät oikeastaan enemmistössä olleet, vaan jotenkin junailtiin, että heidän äänensä päällimmäiseksi jäi.
Niin on, tämähän on hyvin, hyvin normaalia tietysti.
Ja niinhän se kävi tuolla Venäjälläkin.
Ehdottomasti siis. He keksivät nimen bolshevikit, eli enemmistöläiset, mutta käytännössä he olivat todella vähemmistönä. Ja sama on se Suomessa, että tietysti puolueen tai puolueen päättävät elimet voi aika pienellä porukalla kaapata haltuunsa tietyssä tilanteessa. Ja tätä tilannetta käytettiin hyväksi. Ja tämä minun viimevuotisen elämänkertani päähenkilö Väinö Tanner kuului niihin, jotka yrittivät pitää SDP:n tällä maltillisella linjalla. Ja sillä kertaa hävisivät, mutta sitten heti sisällissodan jälkeen sitten hän ja hänen tavallaan ajattelevat sosiaalidemokraatit alkoivat rakentaa sitten tätä eheämpää Suomea.
Ja oikeastaan se, mihin valkoinen Suomi sitten sodan jälkeen syyllistyy, niin se ei oikeastaan poista, niin kuin sitten jotenkin tuntuu, että sille pitää saada hyvitys, niin osittain ehkä senkin takia se mikä johti tähän vallankumousyritykseen, niin se on varmaan osin sen takia sitten vähän annettu jäädä pimentoon.
Kyllä, koska siinä on ollut tietysti, niin kuin sanottu, huonoa omaa tuntoa puoli ja toisin. Se ei tietysti anna anteeksi ollenkaan sitä valkoista terroria, joka sitten syntyi sodan jälkeen. Mutta se, niin kuin sanottu, olisi voinut jäädä syntymättä ilman näitä kapinaan yllyttäjiä.
No kuinka, mitä sanot Lasse Lehtinen, kuinka paljon tässä voitaisiin puhua, että tavallaan 1918 sisällissota oli jossakin mielessä sitten myös tämmöinen niin kuin Suomen itsenäistymissota, sitä jotkut ovat sanoneet. Voisi ottaa mallia Yhdysvaltain.
Nyt jälkeenpäin hän on tietysti helppo nähdä se, että Suomen itsenäistymiselle juuri silloin, kun se tapahtui, niin sillä oli kolme edellytystä. Ensinnäkin valkoisen puolen piti voittaa Suomen sisällissota, mutta bolshevikkien oli sitä ennen pitänyt voittaa oma kumouksensa Venäjällä. Ja kolmas edellytys, joka tuli sitten hieman myöhemmin, oli se, että Saksa todella sitten lopulta hävisi ensimmäisen maailmansodan. Jos yksikään näistä kolmesta asiasta olisi jäänyt toteutumatta, niin Suomen historia olisi oleellisesti ainakin noina vuosina niin ollut toisenlainen.
Toisaalta itse itsenäisyyshän oli lopulta, nyt voisi sanoa, että pitempi projekti. Sekin on kai jäänyt hieman juhlavuoden 1917 ja nyt sitten vuoden 1918 varjoin tämä jonkinlainen snellmanilainen unelma ja ajatus.
Silloin kun keisarillinen Venäjä voitti Suomen Ruotsilta, niin silloinhan tietenkin Venäjän intresseissä oli saada Suomi erkanemaan niin paljon kuin mahdollista Ruotsista, entisestä emämaasta. Ja sen takia meille myönnettiin kaikenlaisia privilegioita ja suomen kielen käyttämistä kannustettiin ja niin edelleen. Ja melkein salaa sen autonomian aikana sitten Suomi jo rakentui valtioksi ilman itsenäisyyttä. Ja se selittää osaltaan sen, että Suomi taitaa olla ainoa Euroopan maista, joka ensimmäisen maailmansodan jälkeen itsenäistyi ja pysyi itsenäisenä ja demokraattisena 100 vuoden ajan. Eli tämmöinen pohja oli rakennettu. Sitten vasta kun vuosisadan vaihteessa, kun venäläiset huomasivat, että nyt on annettu ihan liian paljon löysää autonomiselle Suomelle, alkoivat nämä sortokaudet, jotka sitten toisaalta vaan lisäsivät halua itsenäistyä sortavasta keisarillisesta Venäjästä. Eli hyvin paljon pidempiä nämä kehityskaaret. Ei tule ajatelleeksi, jos ei sitten paneudu niihin asioihin.
No meille, jotka pidämme historiasta, niin tämä on taas tietysti toinen vuosi peräkkäin loistava vuosi. On paljon seminaaria, julkaistaan kirjoja, on kaikkea muuta. Mitä Lasse Lehtinen sanoi tästä sisällissodan muistelemista? Ei tässä oikein juhlimisesta voi sen tiimolta puhua, mutta esimerkiksi professori Hentilä sanoi, että nykyihmisellä ei oikein voi olla traumaa näistä sen vuoden tapahtumista. Että siitä on jo niin kauan, että pitäisi puhua jollakin muulla nimellä. Mutta hyvä, että muistetaan, mutta miltä tämä näyttää?
Niin, ehkä semmoinen sanonta on hyvä, että nyt olemme puhuneet toisistamme, että kuka teki mitäkin, mitä vaari teki 100 vuotta sitten, kummalla puolella se oli. Olemme puhuneet toisistamme ja nyt on korkea aika puhua toisillemme.
Kiitoksia Lasse Lehtinen vierailuista ajan tasaan 1918, kuinka vallankumous levisi Suomeen, on siis tuore kirja, jonka teit Risto Volasen kanssa. Ja oikeastaan aiheesta jatketaan, nimittäin Yle Uutisten verkkosivuille järjestettiin 11.30-13 välillä keskustelu, jossa kiinnostuneet saattoivat kysyä tutkijoilta sisällissodan tapahtumista. Vastaamassa olivat tamperelaiset tutkijat Sami Suodenjoki ja Marko Tikka. Verkkokeskustelua toimittavat Petra Ketonen ja Jari Hakkarainen. Jari on nyt siellä Tampereella studiossa. Tervehdys Jari, miten ihmisiä kiinnosti osallistua verkkokeskusteluun?
Joo, terve. Kyllä oli hyvä kiinnostus. Noin 180 kommenttia siinä tuli ja ehdittiin muutamia kymmeniä, 30 käsitellä vastaukseksi asti, siis osittain yhdistelemällä kysymyksiä ja näin poispäin, että ei tarvinnut houkutella.
No mistä ihmiset halusivat kysyä?
Mielenkiintoisia asioita oli paljon ja päällimmäinen huomio oli kyllä tuossa, että ihmiset alkavat olla hyvin perillä asioista, että oli hyvin tarkkoja, harkittuja kysymyksiä, joissa oli jopa jännää jenkaa mukana, mutta tietenkin sodan nimestäkin haluttiin käydä keskustelua ja yksi, joka osoitti tiedonjanoa, että haluttiin aika paljon tietää, että mistä saa lisätietoa isoisän tai muiden vaiheista ja siihen kyllä on tietenkin hyvä tämä sotasurmat. .fi, jota kautta voi ruveta hakemaan tietoa. Ja sodan alkaminen, okei, mutta myös tällaisia määriä, kuinka paljon metsissä paossa oli ihmisiä, kuinka paljon Venäjälle meni väkeä, kuinka paljon ilman oikeudenkäyntiä surmattiin, kirkonmiesten roolista. Ja ehkä yksi aika jännäkin kysymys on se, että miksi sodasta ei ole tehty rauhansopimusta, joka
mitä muuten siihen vastattiin muista?
No joo, Marko Tikka vastasi siihen, että sisällissota päättyi tilanteeseen, jossa punaisten poliittinen johto pakeni Venäjällä ja sotilaista johdosta huomattava osa menetti. Eli ei ollut sopia osapuolta. Ja näinhän se tietenkin oli, mutta ihan hyvä kysymys tuo, että sota, jossa ei ole allekirjoituksesta lopettamisesta olemassa.
No Tampere oli kyllä hyvä paikka tälle chatille. Siellähän käytiin verisimpiä taisteluja. Ja teillä on siellä myöskin koko joukko erilaisia tilaisuuksia, joissa sisällissodan aikaa muistetaan. Kerro niistä vielä hieman.
Joo, hieman. Siis tämä on vilkas ensi-iltojen aika nyt ollut Tampereen teattereissa. Tampereen teatteri otsikolla teatteritaistelussa kertoo ihan teatterirakennukseen liittyvistä tapahtumista ja Tampereen Työväenteatteri tuo päänäyttämölleen Tytöt 1918 -musikaalin. Sitten lisäksi nuorisonäytelmä 18 tulee ensi iltaan Tampereen teatteri Frenkelin puolella, jossa ovat taidelukiolaiset tykkiläiset mukana. Ja vielä lisäksi helmikuussa Tampereen ooppera Veljeni vartija. Ei kannata sotkea samannimisen elokuvaan. Veljeni vartija kertoo veljestä ja siskosta, jotka ajautuvat eri leireihin Tampereella. Varmasti kiinnostava Olavi Kortekkan kansainvältämä Tuomas Parkkisen libretto, opera tavallaan teattereiden lisäksi, että on valtava kulttuuri-ilmiö nyt täällä. Eikä syyttä. Täällä todellakin Tampereen taistelussaan oli mukana 30 000 sotilasta ja kuolleita itse taistelussa tuli 2000 ja sen jälkiselvittelyissä yli 2000 vielä.
Ja ymmärsin, että saitte myöskin yleisöltä tarinoita oman suvun kohtaloista sinne Yle Tampereen.
Joo, meillä oli tämmöinen kysely, valtakunnallinen kyselyhän se tietysti netin kautta on, ja siihen tuli 250 vastausta hyvin äkkiä, ja niitä on pikkuhiljaa purettu ja julkaistu. Näissä tarinoissa minusta on, tarinat on mielenkiintoisia yksityiskohtia, mutta ehkä kiinnostavaa on se, että kun sai osallistua nimimerkillä, ja oli kysymys, että haluavatko tarvittaessa olla ohjelmissa mukana nimellä, niin 70% totesi, että kyllä voivat osallistua. Eli tästä voidaan puhua. Eli tämä on nyt vähän niin kuin tuossa Lasse Lehtinen totesi, että nyt näitä vertaillaan ja jaetaan näitä juttuja, kun on selvitetty omat jäljet ensin.
Hyvä niin. Kiitos Jari Hakkarainen sinne Tampereelle ja Yle Tampereelle.
Kuka on herrasmies ja mikä tekee herrasmiehen? Eikö vain mieleen tulekin ulkoisia asioita, hattuja ja niin poispäin, ja toisaalta ulkokohtaisia tapoja? Mutta minkälainen on herrasmiehen sisus? Tästä puhutaan torstai-iltana, kun herrasmiehen elämää elänyt herra Konstig tulee vieraaksi.
Yle, Radio Suomi.
Radio Suomi ja kuuntelet, kello tulee 14.32 tässä lähetyksessä. Kuullaan aivan kohtapuoliin identiteettivarkauksista ja miten ne voivat olla osana nettipetoksissa. Talouskeskustelua, mihin suuntaan valtion taloutta tulisi ohjata, ja myöskin kuullaan tuota eduskunnasta. Siellähän on tänään kaksi isoa asiaa, tiedustelulainsäädäntö ja totta kai tuo valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen erotuspäätös. Mutta mennään ensin identiteettivarkauksiin. Sehän on rikos, jossa esimerkiksi toisen henkilötunnuksen avulla tilataan verkosta tavaraa. Pahimmillaan identiteettivarkaus voi aiheuttaa uhrille vuosien piinan. Identiteettivarkaudet ja niihin liittyvät nettipetokset ovat selvästi lisääntyneet viime vuosina yhdessä verkkokaupan kasvun kanssa. Mikael Mikkosen haastattelussa asiaan perehtynyt rikoskomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista.
Suurin osa identiteettivarkauksista liittyy tämmöisiin petorikoksiin, lähinnä tilauspetoksiin, jossa niin toisen henkilötiedoilla tilataan jotakin omaisuutta. Ja se suurin osa näistä väärinkäytöksiin liittyvistä henkilötiedoista on peräisin näistä tietomurroista. 2011 vuonna oli nämä isot tietomurrot Itä-Suomen yliopistoon ja työtehoseuraa, ja ne on edelleen tuolla rikollisten hyödynnettävissä torverkon puolella. Sitten lisäksi on tietysti, jos ihmisellä anastetaan tai ihminen kadottaa henkilöpapereitaan, ajokorttia, passia, henkilökorttia, kelakorttia, missä nyt henkilötunnus on, niin tällaisia tietoja tämmöistä lähteistä ne tietoja hyödynnetään ja käytetään näissä petoksissa.
Mitä kaikkia tapoja on varastaa ihmisen identiteetti?
Yleisin näihin rikoksiin liittyvä identiteetin varastaminen on just nämä tietomurtotiedot, mutta sitten ihan tosiaan, jos tuolla kaupungilla tai missä tahansa kadottaa henkilöpapereita, niitä tapahtuu jonkun verran. Ja sitten ihan tuommoinen vielä esimerkiksi verottajan papereissa, jossakin pankin papereissa ja muissa virallispapereissa on niin kuin ihmisten henkilötunnuksia. Niitä voi huolimattomasti heittää johonkin paperikeräykseen ja ne voi joutua sieltä väärin käsiin. Ja sitten on muutamia juttuja vuodessa aina, että on ihan niin kuin postilaatikosta annostettu postia, jossa on sitten ollut niitä henkilötietoja, ne joutuu sitä kautta väärin käsiin.
Pystyykö rikollinen pelkällä ihmisen henkilöllisyystunnuksella tekemään pahojaan?
Kyllä, hyvin pitkälle. Että henkilötunnuksella löytyy monesta paikasta sitten täydellinen nimi, osoitetiedot, ja niitä yhdistelemällä sitten pystyy tekemään näitä petorikoksia. Ja yleensä semmoinen paikka, missä tämä ihmisen henkilötunnus on, niin siinä yleensä on se nimikin. Että jos se on joku virallispaperi tai asiakirja, niin se nimikin löytyy sitten.
Mitä identiteettivarkaudesta pahimmillaan seuraa uhrille?
No se voi olla niin kuin vuosia kestävää piinaa, että meillä on niin kuin ihan elävästä elämästä esimerkkejä, jossa on niin kuin ihmisen tiedoilla on tilattu erilaisia tuotteita, voi olla 10 000:lla, ja tätä niin kuin jatkuu vuodesta toiseen. Että tietysti tässä niin kuin voi tehdä tämmöisen niin sanotun omaehtoisen luottokielon, oma luottokielon, eli ei sitä ilmoittaa tuonne luottotietorekisterin ylläpitäjille, eli Suomen asiakastieto Oy:lle ja Bisnodelle, ilmoittaa, että ilman tätä henkilölupaa niin kuin mitään luottoa ei saa myöntää, mutta tänäkin on näin määräaikaisia sopimuksia, ne on niin kuin 2 vuotta voimassa, ja jos sitä ei uusi, niin nämä rikokset alkaa monesti sitten uudestaan. No lähtökohtaisesti nämä ei jää niin kuin uhrin vahingoksi, että jos niin kuin yrityksessä tilataan jonkun henkilön identiteetillä omaisuutta, niin pääsääntöisesti se jää tämän yrityksen vahingoksi, mutta tietysti sitä haittaa ja vaivaa kertyy tälle ihmiselle, kun ne joutuu niin kuin reklamoimaan sinne yritykseen, tekemään poliisille rikosilmoitusta. Ja kun näitä saattaa olla niin kuin kymmeniä ja tulla viikoittain näitä, niin se on niin kuin tämmöistä pitkäaikaista kiusaa ja haittaa.
Ja vyydin selvittämiseen menee pahimmillaan pitkän aikaa?
No kyllä, nämä on niin kuin, kun netin kautta tehdään ja nykyään pystyy niin paljon anonyymisti asioimaan siellä, niin nämä kestää kuukausia, jopa vuosia nämä tutkinta.
Ilmeisesti juuri internet on helpottanut tällaisten rikosten tekemistä.
No joo, kyllä tämä liittyy niin kuin olennaisesti internetiin. Siellä on verkkokauppa on lisääntynyt huomattavasti tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Ja sitten näiden tuota väärien käsiin joutuneiden tietojen vuoksi, niin tuota, netissä tehdään hirvittävästi näitä rikoksia. Tämä on koko ajan niin kuin kasvava trendi, että voi sanoa, että tämän lyhyen ajan, mitä identiteettivarkaus kriminalisoitiin 2015 syksyllä, niin sen jälkeen on niin kuin 2016-2017 niin kuin kokonaisia vuosia, niin tuota, esimerkiksi 16 ja 17 vuoden välein voi sanoa, että semmoinen 10-20% on kasvua siinäkin ajassa. No esimerkiksi just näihin identiteettivarkausjuttuihin liittyen, eli missä niin kuin toisen henkilön identiteetillä tilataan erilaista omaisuutta, niin semmoisia petoksia on valtakunnan tasolla vuodessa vähän reilu 3000, Helsingin alueella vähän reilu 1000.
Mitä muita rikoksia internet avittaa tekemään?
No kyllähän internetissä tapahtuu tietysti kaikenlaista. Siellä on näitä vihapuhe, kunnianloukkausjuttuja ja tällaisia. Mutta niin kuin identiteettivarkauksiin liittyy hyvin olennaisesti just nämä petokset. Eli petokset on varmaan niin kuin suurin rikosten alaryhmä, mitä netissä tapahtuu.
Yksi paljon puhuttu keino on varastaa luottokortin tiedot esimerkiksi kaupungilla. Onko uhka todellinen?
No kyllä, sekin tietysti on. Luottokortillakin pystyy tekemään monenlaista rikollisuutta ja tuota, se ei välttämättä vaadi edes sitä, että pysyvästi otetaan se luottokortti, anastetaan, niin se riittää, että ihminen sitä, esimerkiksi tämmöinen rikollisella mielellä varustettu ihminen kopioi esimerkiksi tämän luottokortin numeron ja tämän varmennin numeron sen takaa, niin silläkin pystyy tekemään jo huomattavasti vahinkoa.
Identiteettivarkaudesta tuli vuonna 2015 rikos. Onko tämä hillinnyt rikollisia tekoja yhtään?
No ei. Se on, identiteettivarkaus on aika kevyesti kriminalisoitu, siinä on vuoden rangaistusmaksimi.
Keitä näiden rikosten takana oikeastaan on sitten?
No identiteettivarkauksissa, jos näihin niin kuin petoksiin liittyvissä identiteettivarkauksissa, niin voidaan puhua kolmesta semmoisesta pääryhmästä, mitkä näitä niin kuin tekee. Ensinnäkin on narkomaanit, jotka tekee näitä identiteettivarkaus- ja tilauspetoksia rahoittaakseen aineiden käyttöä, maksakseen velkoja. No sitten on tämmöiset niin sanotut nettinatiivi-ikäiset nuoret ihmiset, tuosta teini-iästä tuonne vähän vajaseen 30. He ei välttämättä ole niin kuin narkomaaneja, ehkä jonkunlaista päihteiden käyttöä on, mutta lähinnä niin kuin nostetaan elintasoa sillä rikollisella toiminnalla. Ja kolmas pääryhmä on ihan ammattirikolliset, eli järjestäytynyt rikollisuus on tullut tälle toimialalle.
Onko se erityisen organisoitua ja isoa toimintaa?
No joo, tietysti se mittakaava on sitten vähän toisenlainen kuin yksittäisillä yrittelijöillä, että tämä järjestäytynyt rikollisuus tekee sitten niin kuin yrityksen identiteetillä, tilataan esimerkiksi isompia määriä, saattaa olla kymmeniä puhelimia tai tietokoneita, ja volyymit on sitten isommat kuin ihan yksittäisillä tekijöillä.
Tänä vuonna on ilmeisesti tulossa lakimuutos, jonka voi olettaa helpottavan näiden tapauksien selvittämistä tai ennaltaehkäisyä.
Joo, siinä mielessä tilanne muuttuu, että 2011 näissä tietomurroissa, niin siinä tosiaan meni iso määrä henkilötietoja väärin käsiin, ja siinä vaiheessa, mikä laki ei niin kuin velvoittanut näitä organisaatioita informoimaan näitä ihmisiä, että nyt heidän tietonsa on joutunut väärin käsiin, mutta tämä uusi laki tuo niin kuin mukanaan sen, että nyt jos jonkun organisaation tietokannasta saadaan kaapattua henkilötietoja, niin näiden organisaatioiden pitäisi sitten aktiivisesti olla yhteydessä näihin henkilöihin ja informoida siitä, että henkilötietoja on joutunut väärin käsiin ja ihmiset voisi sitten niin kuin varautua näihin esimerkiksi ottamalla tätä omaa luottokieltoa.
Vielä voisin kysästä poliisin vinkit. Mitä voi tehdä, että identiteettiä ei varasteta?
No pitämällä huolta omista asiakirjoista, joista henkilötunnuksia on, ajokortista, passista, henkilökortista, kelakortista. Eli välttämättä ei, ainakaan jos lähtee jonnekin yöelämään, niin kannata kaikkia asiakirjoja pitää siellä mukana ja muutenkin pitää niistä hyvää huolta. Ja sitten ihan tämmöisistä asiakirjoista, verottajan papereista, pankin papereista, missä niin kuin henkilötunnuksia saattaa olla, niin ei pistä niitä normaaliin paperinkeräykseen ainakaan ilman, että ottaa niitä henkilötunnuksia niistä pois. Että sinänsä pieni asia, mutta voi johtaa niin kuin iso harmi.
Näin rikoskomisario Hannu Kortelainen, hänet tapasi Mikael Mikkonen. Ja otetaan sitten liikennetiedot. Liikennetiedotus tielle 4 siellä Kemissä jatkuu Eteläväylän liittymästä Hepolan liittymän suuntaan. Ajoksen ramppi on suljettu. Siellä on onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita ja onnettomuuspaikka edelleen raivataan. Tie 4 Kemissä Eteläväylän liittymästä pari kilometriä Hepolan liittymän suuntaan. Niin kuin ajantasastakin varmaan moni muistaa, talouspolitiikan arviointineuvoston viime vuotta koskeva raportti julkistettiin tiistaina. Siinähän hallitus sai sapiskaa monestakin väärästä arviosta ja toimesta. Arviointineuvoston mukaan finanssipolitiikkaa tulisi kiristää joko julkisen talouden menoja supistamalla tai verotusta kiristämällä. Mihin suuntaan valtion taloutta tulisi ohjata? Siitä keskustelevat seuraavassa talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Roope Uusitalo sekä kokoomuksen kansanedustaja, entinen valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja Juhana Vartiainen Sakari Kilpelän haastattelussa.
Juhana Vartiainen, lähetitte raportin julkistamispäivänä tiedotteen, jossa monin osin myötäilette arviointineuvoston päätelmiä, mutta tiedotteen loppuosan viesti on, että neuvosto ei oikein ymmärrä, että elämä on toisaalla. Neuvosto ei ymmärrä, miksi eräitä päätöksiä, kuten väärin ajoitettuja veronalennuksia, on tehty. Juhana Vartiainen, mitä virkaa on talouspoliittisella arviointineuvostolla, jos se ei ole ankkuroitunut olemassa olevaan todellisuuteen niin kuin annatte ymmärtää?
Sanonko mä todella jotain, että neuvosto ei ymmärrä. Sitten siinä on avustajan vaiheessa sinne on lisätty jotain. Musta mä kehuin tätä hienoa raporttia ja mä olen sen johtopäätösten kanssa ihan samaa mieltä. Siis se raportista saa tukea kaikki ne, kuten minä, jotka yrittää puhua suhdannepoliittisesti järkevän ja muutenkin järkevän talouspolitiikan puolesta. Muistaakseni sellainen niin kuin pieni poikkipuolinen pieni vaan pointti siinä oli, mikä on itsestään selvää, minkä neuvosto hyvin tietää, että tämä niin kuin merkittävä osa tästä veronalennusten ajoittumisesta johtuu nyt tästä kilpailukykysopimuksesta, jota en mä nyt sitäkään lähde puolustamaan, se oli hallituksen strateginen valinta, mutta siihen nyt liittyy niin kuin tämmöisissä tulopolitiikan ja finanssipolitiikan yhteen nivomisissa usein liittyy, niin tietynlaiset nämä tuloveron kevennykset, ja siitähän tämä johtuu. Muutenhan tässä nyt ollaan kuitenkin pyritty ja ollaan aika lähellä tätä jokseenkin neutraalia finanssipolitiikkaa.
En nyt ala ihan tarkkaan siteraamaan, mitä Juhana Vartiainen tiedotteessanne kirjoititte, mutta idea on se, että hallitus on veronalennuksille tietyllä menolisäyksillä tähdännyt rakenteellisiin uudistuksiin. Pääasiassa työvoiman tarjonnan lisäämisen työnteon kannattavuutta kohentamalla, ja siksi arviointineuvoston kritiikki suhdanteeseen nähden väärästä talouspolitiikasta on turhaa rutinaa. Ja tähän samaan suuntaan.
Onko siis mä kirjoittanut turhaa rutinaa? Joku ei, avustaja on nyt käynyt siellä välissä. Ei tule mun kynästä. Ei.
Mutta henki on tämä.
Ei todellakaan ole.
Ja Petteri Orpo sanoi, että no en sitäkään ala muuten siteraamaan, kun rohkenen olla eri mieltä keventävästä veropolitiikasta. Ja Roope Uusitalo, tuon arviointineuvoston yksi kritiikin kohde on se, että väärin ajoitettuja veronkevennyksiä. Mistä on kysymys, kun moititte? Moititte vaikka Vartiainen selittää, Orpo selittää, että se on tullut jostakin järkevästä ajatuksesta.
Ensinnäkin meidän niin kuin keskeinen murhe on toki pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys, eikä lyhyen aikavälin suhdannepolitiikka. Ja se pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyys vaatii sitä, että jossain vaiheessa veroja korotetaan tai menoja leikataan sillä tavalla, että saadaan menot ja tulot tasapainoon, koska ne tällä hetkellä ei ole tasapainossa. Ja sitten tämä meidän niin kuin suhdannepolitiikan kommentti liittyy siihen, että tämä julkisen talouden sopeutus, verojen korottaminen tai menojen leikkaaminen on tyypillisesti niin kuin helpompaa tai vähintäänkin vähemmän harmillista nousukaudella kuin laskukaudella. Ja talouspoliittiseen kommentointiin on liittynyt se ongelma, että pitkän laskukauden aikana on ollut vähän vaikea suosittaa, että nyt pitäisi julkisen talouden asemaa korjata leikkaamalla menoja, joka pahentaisi laskukautta edelleen. Ja on tullut vähän tämän tasapainoilua tämän suhdannepolitiikan ja tämän pitkän aikavälin näkymien välillä. Nyt kun tämä suhdannepoliittinen ongelma on onneksi korjaantunut, mikä on tietysti hieno asia, niin nyt on jäljellä sitten tämä julkisen talouden epätasapaino ja, Ja tämä kommentti liittyy siihen, että nyt olisi ollut aivan niin kuin sopiva aika korjata se.
Juhana Vartiainen, otatteko te vastaan tuon neuvoston tämän kritiikin, että olisi voitu tehdä toisinkin?
Totta kai, siis se on täysin totta. Mä oon täysin samaa mieltä. Mä vaan huomautan sen, että se nyt näytti olevan, siis tämä merkittävä, se tuloveron kevennys, jota tässä nyt tehdään, joka ajoittuu näin, niin se nyt sattuu olemaan osa tätä Helkkarin kikysopimusta. Että silloin, kun Smolnassa näitä finanssipolitiikan linjaa suunniteltiin, niin silloin lähdettiin siitä, että pyritään jatkuvasti lievästi kiristävään suuntaan. Mutta se, mitä Roope tässä sanoo, niin se on totisinta totta, ja aion ainakin itse toimia niin, että mahdollisimman selvästi finanssipolitiikassa olisi kiristävä linja lähivuosina. Nyt on nousukausi, nyt pitää todella menoja leikata tai veroja korottaa. Se tulee olemaan erityisen vaikeaa koskien vuoden 2019 budjettia, koska silloin on vaalivuosi. Että musta on oikein hyvä, että arviointineuvosto tuo näitä asioita esille ja myös tämän, että kun täällä jo kaikenlaiset jakovaatimukset yltyy, niin että meillä on noin 3% bruttokansantuotteesta tätä kattamatonta ikääntymisestä johtuvaa kestävyysvajetta. Se on noin 6 miljardia. Se on se, se on negatiivinen luku. Se on se meidän jakovara. Se on se, mitä äänestäjien ja päättäjien pitäisi ymmärtää, sellainen vahvenema meidän pitäisi saada julkistalouteen työllisyyden kasvun kautta kernaasti, mutta eihän sitä kautta kokonaan saa, vaan myös veronkorotusten ja menoleikkausten kautta.
Kun ottaa huomioon, että hallitus on tehnyt, mitä on tehnyt, ja sitten on tulossa se vaalivuosi 2019, Roope Uusitalo, niin miten pahasti tämä pitkän ajan kestävyyden laiva on menossa kallelleen tällä menolla?
No, valitettavasti tässä kohdassa ei ole mitään erityisiä uutisia kerrottavaksi, että tilanne on suurin piirtein sama, mitä se on ollut lähivuodet, että näiden arvioiden mukaan se kestävyysvaje on noin 3%, niin kuin Juhana tuossa äsken mainitsi, ja tämä liittyy moniin asioihin, jotka on epävarmoja, joita voi tapahtua tulevaisuudessa, mutta erilaiset laskelmat, joissa näitä epävarmuuksia vähän yritetään haarukoida ja tuottaa noin niin kuin samalla hehtaarilla olevia lukuja.
Eli mitä tämä merkitsee käytännössä? Eli voiko tästä päätellä näin, että aivan keskeisessä tavoitteessa pitkäajan kestävyyden varmistamisessa hallitus on epäonnistumassa?
No, nyt taas,
jos ei se jotain muuta tee.
No nyt taas riippuu nyt sitten taas, millä tavalla nyt luetaan. Ja jos nyt sitten luetaan hallitusohjelmaa sillä tavalla, että hallitus pyrkii nostamaan työllisyysasteen 72% ja alijäämän painamaan alas, niin se voi niin sanotusti tapahtua sekä tuurilla että määrätietoisesti päätöksillä. Ja jos se tapahtuu tuurilla, niin se tarkoittaa sitä, että meillä nyt sitten toivottavasti tulee noususuhdanne, joka kestäisi tämän vuoden ja kestäisi seuraavankin, ja se ehkä tästä ongelmasta ison osan hoitaisi. Mutta tämä kritiikki, mitä me esitetään, niin koskee tällaisia pysyvämpiä suhdanteesta riippumattomia menojen ja tulojen epätasapainoja. Että lamoja tulee tulevaisuudessakin, nousukausia tulee tulevaisuudessakin, mutta no niin kuin keskimäärin politiikan pitäisi olla sitten sellaista, että tulot ja menot on tasapainossa.
Juhana Vartiainen, miten todennäköisenä pidätte, että hallitus saa itsestään irti sen, että se ikään kuin pyrkii edes siihen suuntaan, niin kuin myönteiseen suuntaan, saa myönteisiä muutoksia aikaan?
Niin siis, vaikka mä en istu hallituksessa, että tietysti olen hallituspuolueessa, mutta mistä mä tiedän? Mä toivon, että vielä niin kuin tänä keväänä tässä budjettipäätösten yhteydessä ja ensi syksynä tehtäisiin sekä julkisen talouden että työllisyyden kannalta tepsiviä reformeja. Mutta kieltämättä se historiallinen kokemus on semmoinen, että tämä finanssipolitiikan kuri tuppaa repsahtamaan vaalivuoden alla. Ja mä aion ainakin kaikkeni tehdä, jotta tähän suuntaan ei mentäisi. Mutta musta se on valtavan hyvä, että näitä asioita neuvosto nyt nostaa esille, koska tämähän täytyisi nyt suunnata ihmisten äänestäjien ja puolueiden odotuksia ensi
eduskuntavaalien alla, että tulossa on säästöjä ja työllisyyttä kasvattavia kovia rakenneuudistuksia ja veronkorotuksia. Kaikkia näitä tarvitaan ja on pakko tehdä, ettei kukaan nyt oleta jotenkin, että nyt Suomen ongelmat on hoidettu. Eihän tämä, niin kuin, kyllä tämä hallitus on jotain tehnyt, mutta eihän se ole likimainkaan, tai jotain hyvääkin me on tehty tässä hallituksessa, mutta eihän me olla likimainkaan maalissa tämän kestävyysongelman suhteen.
Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiaista ja valtion talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtaja Roope Uusitaloa haastatteli Sakari Kilpelä. Ja niin kuin tässä aiemmin uutista kuultiin, valtioneuvosto on irtisanonut valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen. Nissisen päätös oli yksimielinen. Kaija Kelman on seurannut tiedotustilaisuutta, jossa oli esillä myös toinen merkittävä asia, tiedustelulainsäädäntö. Hallitushan lähetti tiedustelulait eduskunnan käsittelyyn. Mitä tästä kerrottiin, Kaija?
No, sisäministeri Paula Risikko esitteli ensin tiedustelulakipaketin tavoitteita. Siviilitiedustelulain tavoitteena on entistä varhaisemmassa vaiheessa saada käyttöön tiedustelutietoa.
Mikä on näiden kaikkien tavoite? Tavoite on parantaa kansallista turvallisuutta, koska toimintaympäristö on muuttunut. Toimintaympäristö on muuttunut viime aikoina hyvin nopeastikin ja jopa tilanne on aivan eri kuin mitä tämän hallituskauden alussa on ollut. Meillä on paljon enemmän uhkia ja niitä näyttäytyy myös täällä Suomessa. Mitä pitää sitten sisällään ja mikä on tämän tavoite, tämän siviilitiedustelulainsäädännön tavoite? Suojelupoliisin tiedonhankinnan painopiste siirtyy varhaisempaan vaiheeseen, jotta kansallisen turvallisuuden uhkat voidaan havaita ja niihin reagoida nykyistä aiemmin. Tällä hetkellähän voimme puuttua, jos on kysymyksessä rikos tai sen suunnittelu. Tavoite on nyt kuitenkin päästä kiinni jo aikaisempaan vaiheeseen. Tämän lain tavoitteena on myös antaa uusia toimintavaltuuksia ja suojelupoliisille ja myöskin mahdollisuuksia käyttää uusia tiedustelumenetelmiä. Lisäksi tavoitteena on tiedustelutoiminnan valvonnan vahvistaminen ja varmistaminen. No, siviilitiedustelulain avulla voidaan hankkia tietoa ja yleensä kaiken kaikkiaan voidaan hankkia tietoa terrorismista, ulkomaisesta tiedustelutoiminnasta, suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä taikka yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavasta toiminnasta ja yhteiskuntajärjestystä uhkaavasta kansainvälisestä järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja tuossa totean tuon saman, että nykylain mukaan pelkkään uhkaan perustuva tiedonhankinta ei ole mahdollista. Me kuitenkin tiedämme, että esimerkiksi tietoverkoissa ja meillä olisi mahdollisuus saada aikaisemmin tietoa, jos meillä olisi siihen lain säätämät mahdollisuudet. Ja nimenomaan tällä lailla siihen nyt sitten pyritään. Suomihan on meidän verrokkimaista ainoa maa, jossa ei tällaisia mahdollisuuksia ole, lain suomia mahdollisuuksia. Ja me olemme sillä tavalla eräällä lailla kiinni muiden maiden ystävällisyydessä ja olemme sen varassa, että antavatko muut maat meille tietoja riittävästi. On kuitenkin tärkeää, että meillä on oma lainsäädäntö ja se mahdollistaa meidän oman toiminnan tiedustelussa.
Puolustusministeri Jussi Niinistö puolestaan kertoi sotilastiedustelulaista. Niinistö mainitsi muun muassa Georgian kriisin ja Krimin valtauksen, joka on muuttanut toimintaympäristöä. Hän haluaa lain voimaan kiireellisenä.
Keskeinen sisältö. Hallituksen esityksen tarkoituksena on sotilastiedustelulla seurata turvallisuusympäristömme kehitystä ja siten tuottaa tietoa ylimmän turvallisuuspoliittisen johdon ja sotilaallisen päätöksenteon tueksi. Sotilastiedustelun tehtävä on antaa tarvittaessa ennakkovaroitus Suomeen kohdistuvasta sotilaallisesta uhkasta ja tukea muita viranomaisia. Ja nyt sitten olisi tarkoitus säätää puolustusvoimille toimivaltuudet henkilö- ja tietojärjestelmätiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun. Ja sotilastiedustelulla hankittaisiin tietoa niin kotimaista kuin ulkomailta. Henkilötiedustelua tulisi olla mahdollista suorittaa myös Suomessa. Tiedustelumenetelmät vastaisivat nykyisin viranomaisilla käytössä olevia salaisia tiedonhankintakeinoja. Edellytykset toimivaltuuksien käyttämiselle ja käyttötarkoitus eroaisivat kuitenkin rikostorjunnasta. Sotilastiedusteluviranomaisia olisivat tämän esityksen mukaan puolustusvoimien pääsikunta ja puolustusvoimien tiedustelulaitos. Laissa esitetty tietoliikennetiedustelu olisi hakuehtoihin perustuvaa, mahdollisimman kohdennettua sekä rajattua ja edellyttäisi tuomioistuimen lupaa kiiretilanteita lukuun ottamatta. Ehdotettu sääntely ei mahdollistaisi yleistä kaiken kattavaa tietoliikenteen seurantaa. Mitään massavalvontaa ei siis ole luvassa. Kiireellisyyden perusteista sen verran, että aiemminkin olen sanonut, että pidän tätä välttämättömänä, että tämä tiedustelulainsäädäntö saadaan mahdollisimman pikaisesti voimaan. Keskeisenä perusteena on tarve saada sotilastiedustelujärjestelmä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä. Krimin valtauksesta 2014 tai itse asiassa jo Georgian kriisistä 2008 alkanut toimintaympäristön muutos on ollut nopea ja se jatkuu edelleen. Ja samanaikaisesti teknologia on kehittynyt voimakkaasti ja sotilaallinen viestiliikenne on pitkälti siirtynyt tai siirtymässä analogisesta toimintaympäristöstä digitaaliseen. Sen seurauksena on kriittisiin tiedustelutietoihin vaikea päästä käsiksi ilman uuden lainsäädännön antamia toimivaltuuksia. Suomen puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämiseksi on olennaisen tärkeää, että kaikki lakiesityksessä ehdotetut tiedonhankintamenetelmät saataisiin sotilastiedustelun käyttöön mahdollisimman nopeasti, sillä vain siten kykenemme mahdollistamaan oikea-aikaisen ennakkovaroituskyvyn valtiojohdolle ja tilannetietoisuuden, jolla voimme sitten vastata näihin toimintaympäristön muutoksiin. Haluan painottaa, että laki on tarkoitettu toimimaan kaikkien suomalaisten puolesta, ei ketään suomalaista vastaan. Sen ainoa tavoite on kaikkien suomalaisten turvallisuuden lisääminen. Sama luonnollisesti pätee siviilitiedustelulainsäädäntöön. Olemme jo pitkään olleet muita länsimaita jäljessä tiedustelulainsäädännön kehittämisessä, eikä asian kanssa mielestäni kannata enää vetkutella.
Hallitus esittää myös, että siviili- ja sotilastiedustelun laillisuuden valvontaa varten perustetaan uusi viranomainen tiedusteluvaltuutettu. Tiedotustilaisuudessa lisäksi oikeusministeri Antti Häkkänen perusteli valtakunnan syyttäjä Matti Nissisen erottamista.
Oikeusministeri on tehnyt tässä perusteellisen kokonaisarvion tässä valtakunnan syyttäjän asiassa. Valtakunnan syyttäjä ja syyttäjälaitos on keskeinen osa oikeuslaitosta. Luottamusta oikeuslaitokseen. Kaikkien keskeisten oikeusviranomaisten täytyy kyetä nauttimaan luottamusta, moitteettomuutta, uskottavuutta. Ja tässä tapauksessa, kun valtakunnan syyttäjä on saanut korkeimman oikeuden tuomion tästä tapauksesta, jossa on todettu tahallisuus ja myös tämä niin sanottu ei-vähäisyys, olemme tehneet kokonaisarvio, jonka perusteella valtakunnan syyttäjä ei täysimääräisesti ole enää toimintakykyinen tekemään sitä työtä, joka valtakunnan syyttäjältä edellytetään, eli toimimaan luotettavasti, täysipainoisesti valtakunnan syyttäjän tehtävässä. Ja tällä perusteella veimme irtisanomisesityksemme valtioneuvostoon ja valtioneuvosto tänään päätti irtisanomisen.
Näin, siis oikeusministeri Häkkänen. Huomenna ajantasa jatkuu sitten aamupäivällä kello 10 Yle Uutisten jälkeen. Silloin vieraana OAJin työelämäasiamies ja opettajaksi opiskeleva, puhetta siitä, jaksaako ja miten jaksaa, kun tekee ihmisläheistä työtä, kuten opettajat, niin sanotusti suurella sydämellä. Iltapäivällä huomenna taas pohditaan tieteen roolia yhteiskunnassa. Tiedevastainen ilmapiiri ja tiedevastainen politiikka ovat puheissa toistuva sanapari, mutta oliko ennen paremmin ja tieteentekijä arvossaan? Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Kello tulee 15.